Дії книги Естери відбуваються в період вигнання ізраїльського народу з їхньої землі. І от вигнання ізраїльського народу з їхньої землі, обітованої землі, яку Бог обіцяв Аврааму і надалі його потомству, спадкоємству. І оце вигнання, це було, можливо, одне з найбільших проклять в житті ізраїльського народу. Одне з самих важливих – земля. Земля обітована Богом. І Бог виганяє свій народ із цієї землі. Не просто виганяє, а він посилає туди війська, війська загарбують ізраїльський народ, тягнуть в полон, убивають, знущаються над ізраїльтянами. Уявляєте? І от коли велика частина ізраїльського народу була переселена у інші землі, то в цей час якраз і відбуваються оці події, про які ми зараз будемо говорити. І за що Бог вигнав свій народ із землі обітованої? Безумовно, за неслухняність, за непослух. Багато разів через пророків Бог звертався до свого народу. Він показував абсолютно конкретні їхні проблеми і говорив, отак робіть, отак не робіть. Пророки дуже ясно доносили це слово до народу. Але, як правило, ізраїльський народ ходив своєю дорогою. Він робив те, що він хотів, і він був неслухняним Богу. І ми знаємо, що Бог довготерпеливий, але його терпіння не безкінечне. Подібно і в нашому житті. Ми можемо теж довгий час противитися в чомусь Богу. Бог дуже довго може терпіти, але терпіння його не безкінечне. І все рівно настане той момент, коли Бог конкретно проговорить, втрутиться і змінить всі обставини в нашому житті. Подивимося на головних діючих осіб у цій книзі. І от ми можемо побачити, що дві головні діючі особи з іудейського народу – це Естера і Мардохей. І дві головні діючі особи зі сторони язичників – це цар Церкс і Аман, той, якого він возвеличив і поставив його другим після царя у всій Мідоперській імперії. В той час Мідоперська імперія була дуже великою. Приблизно 127 країн і областей входили в цю імперію. Сама потужна в той час в світі, і все було під владою Мідоперської імперії. І от починається ця книга з того, що цар Ксеркс влаштував дуже великий такий пир, гуляння таке, і запросив дуже багато там князів, різних вельмож. От, і коли він попросив, щоб його дружина, цариця, прийшла і показалась народу, вона відмовила. І цар вирішив позбавити її царського достоїнства. І знову ж таки ми будемо бачити, що багато речей ніби відбуваються випадково. Але насправді ми можемо потім дуже чітко розуміти, це був Божий промисел, за кожною подією стоїть Бог. І от замість цієї неслухняної цариці, ніби випадково, царицею стає Естера. Юдейська дівчинка, сирота, залишилась без батька і без матері, і її взяв як за дочку Мардохей, іудей. І коли цар Ксеркс вирішив возвеличити одного із своїх князів, його звали Аман, і дав такий наказ, щоб всі люди падали ниць і поклонялись йому біля царських воріт, коли він буде звідти виходити. Всі люди так робили, але Мардохей, і тут написано, тому що він іудей, а ми знаємо, що в іудейському законі написано, що Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. І от тільки один Мардохей, він не падав ниці, не поклонявся цьому Аману. І безумовно, що він знав, що якщо він порушить царський указ, то це грозить йому смертю. І подивіться, у нього було два вибори. Перше, зробити так, як всі. Підкоритися царському указу і падати ниць, поклонятися Аманові. І другий вибір – це не падати ниць, не поклонятися. Чому? Знову ж таки написано, тому що він іудей. Тому що він притримувався реально слова Божого. І він розумів наслідки, які можуть бути наслідки, якщо він буде поклонятися, і якщо він не буде поклонятися. Якщо він буде поклонятися так, як всі, його життя буде йти розмірено так, як і йшло раніше, і ніяких особливих перемін в нього не буде. І хочу відразу, щоб ми проводили паралелі. Часто в нашому житті теж буває, ми стоїмо перед вибором. Або робити так, як всі, або зробити так, як говорить Бог. Це може бути дійсно якесь глобальне рішення. Але це може бути і в якихось дрібницях, повсякденних дрібницях. І от Мардохей, можна сказати, він зробив такий крок віри. Він вирішив послухати Бога, а не царя. Він вирішив піти на ризик, але залишитися вірним Богу. Безумовно, він передбачав, які можуть бути наслідки. Але, мабуть, не до кінця він все-таки передбачав, що могло статися. І от коли Аман побачив, що всі, крім Мардохея, поклоняються йому, падають ниць, а Мардохей ні, то він дуже розізлився. І він вирішив, що просто покарати Мардохея – це буде мало для нього. Він узнав, що Мардохей із іудейського народу, і вирішив покарати весь іудейський народ. І що він зробив? Він підмовив царя, щоб цар видав указ про те, щоб всі іудеї з усіх 127 країн і областей, які знаходилися в Мідоперській імперії, були знищені в один якийсь день. І цар підписав цей указ, і по законам Мідоперської держави укази царя були невідкличні. Тобто не мали зворотньої сили. Сам цар не мав права відкликати свій указ. І от такий страшний указ був виданий в Мідоперській державі і рознесений по всім 127 країнам і областям. І читаємо у 4-му розділі книги Естери з 1-го вірша. Коли Мардохей довідався про все, що сталося, роздер на собі одежу, вдягнув волосяницю, посипав голову попелом і вийшов посеред міста, лементуючи голосно та жалібно. Тільки з одного цього вірша вже зрозуміло, в якому стані був Мардохей. От хто-небудь з вас одягав там волосяницю і в попелі виходив посеред міста і лементував голосно та жалібно? Мабуть, навряд чи хто знайдеться, да? Тобто ще до такого розпачу не доходили. І можна уявити, який це розпач, який це жахливий стан був у Мардохея. Мабуть, на це наклалось і те, що він, можливо, готовий був сам постраждати за цей свій вчинок, за вірність Богу, але він зрозумів, що із-за нього можуть бути винищений весь іудейський народ. І тому просто жах був в нього в серці, і він не міг навіть виразити свої емоції. Він просто лементував, тобто голосив, кричав посеред міста голосно і жалібно. От такі можуть бути відразу наслідки кроку віри. Звичайно, коли ми говоримо теоретично, що нам робити? Чи послухати Бога, чи зробити так, як роблять всі? То теоретично кожен християнин скаже, безумовно, послухати Бога. Але коли діло підходить до практики, далеко не завжди ми можемо поступити так, як говорить Бог. Тому що цей світ досить сильно укорінився в нашій свідомості, і цінності цього світу, вони впливають на нас. Ми живемо в цьому світі, який повен зла, так говорить Біблія. І ми не можемо бути відділеними від цього світу. Все, що тут відбувається, воно відбувається на наших очах. Ми бачимо якісь речі, які роблять всі люди, ми бачимо результати цього, ми можемо аналізувати. Але коли наступає момент визначитись нам самим, то у нас відбувається часто дуже серйозна боротьба. Як нам вчинити? Це можуть бути зовсім дрібнички. Я наведу один такий приклад. Коли багато-багато років тому ми отримували квартиру і прописувалися у цій квартирі, от. І там виявилася така ситуація, що потрібно було через два тижні, там відкривалася запис на телефон. Телефони встановлювали, міські телефони у цьому новому будинку. І я порахував, що коли я здам паспорт на прописку, то пройде три тижні. І я не встигну стати на чергу. Ну, в ті часи ще черга була на телефони, і хто перший стане на чергу, тому першому поставлять, а інші могли роками чекати. Така ситуація була. І я дуже хотів в перших числах, в перших номерах стати на чергу на цей телефон. Але в мене не вистачало одного тижня. Я пішов до паспортистки, вона сказала, ну, по закону три тижні. Три тижні, і через три тижні я вам видам паспорт, і тоді ви вже... Можете. Я говорю, ну, розумієте, така ситуація, стати на чергу на телефон. Вона каже, розумію, але закон є закон. Я нічого зробити не можу. І тут в мене стало таке питання. Перше, чи зробити так, як говорить Бог? Тобто, почекати, довіритись Богу, помолитися. Чи зробити так, як роблять люди? Як роблять люди? Дають хабаря. Даєш хабар, і тобі роблять за два тижні. І здається, ну це ж нічого страшного, да? ну трошечки, це ж там і невеликий там якийсь хабар і все. От. Я пам'ятаю, я вийшов від паспортистки, я ходив і мучився. Перше, я розумів, хабар – це неправильно в Божих очах. Друге, я розумів, я дуже хотів на телефон стати в перших номерах. І що мені робити? І я весь час вагався, я ходив, мучився, я так хожу біля паспортистки, дивлюсь, вже закінчується час прийому. Мені потрібно приймати рішення. Я думаю, ну ладно, ну Бог же милостивий, ну простить мені вже. Ну ладно, дам уже того хабаря. І так з таким серцем дуже тяжко мені було, мені так не хотілося, але я все-таки це зробив. І вона тоді скаже, так, хорошо, через два тижні буде паспорт, все нормально. Приходжу я через два тижні, дійсно, паспорт готовий. Я беру цей паспорт, радію, біжу записуватися на телефон відразу, дивлюсь, все встигаю, все нормально. От. По дорозі, ще раз, думаю, подивлюся, дійсно, чи стоїть прописка. Відкриваю, мене прописали не в моїй квартирі. Я повертаюсь до паспортистки, а вона вже пішла. Я біжу в паспортний відділ вже там через кілька там кварталів, там, а там говорять, а при чому тут ми? До паспортистки. Я до паспортистки, нема паспортистки. Де вона? Почав шукати, ніхто не знає. Прийшлось мені вже через день знов на прийом до неї. Я прибігаю і кажу, що ж ви наробили? Ви ж мене не туди прописали. Вона каже, да, це не я винувата. Я дала правильно, у паспортний стіл біжи. Я побіг у паспортний стіл. В паспортному столі сказали, ось документи, які вона подала. Вона подала неправильно номер квартири. Я біжу до неї, її вже немає. Я бігав 2 тижні, поки мені нарешті прийняли мій паспорт, щоб поміняти. І ще 2 тижні мені міняли, вставили нову прописку. Пройшов ще місяць після того. І що виявилося? Що чергу на телефон перенесли на тиждень. І почали записувати якраз в той час, коли я по-нормальному отримав паспорт. Але так, як я вирішив піти іншим шляхом, то чергу на телефон, я записався один з останніх, тому що за цією всією катавасією я дуже довго з цим промучився. Я скільки потратив нервів, скільки часу, це ж все ж і на роботі, треба з роботи там уходити, треба це все робити. Але є дуже величезний плюс. У мене в паспорті сам Бог поставив великий хрест і сказав, хабарів, щоб ти більше не давав ні в якому разі. І коли я забуваю інколи і думаю, мені кажуть, та там дай хабаря і все буде нормально. Я відкриваю паспорт, в мене там хрест стоїть, тому що зачеркнута ця прописка. Я дивлюсь і кажу, дякую Боже, я пам'ятаю, я хабарів більше давати не буду. І я дуже радий, що Бог мені таку помітку поставив, коли я можу завжди подивитися і згадати, і сказати, все Боже, я розумію. Покладатися потрібно тільки на тебе. Нема чого іти так, як ідуть всі люди в цьому світі. Це не благословенно тобою. Ми можемо подумати, да, ну нам краще буде. Ми думаємо, що ми контролюємо ситуацію. Бог контролює ситуацію. Дорогі брати і сестри, якщо у вас буде спокуса дати хабаря, підійдіть до мене, я покажу вам свій паспорт. Великий хрест. І ще раз вам скажу, Бог контролює всю ситуацію. Ви думаєте, ви зробите краще? Ніколи не буде краще, якщо ви підете проти Бога. Ніколи Бог не піде на те, щоб вас благословити за те, що ви поступили всупереч Богу, але в угоду цьому всьому, що робиться в світі, так, як інші поступають. І от подібно і Мардохей. Він розумів, можна поступити так, як всі. Йому здавалося, і тоді все буде нормально. Він буде далі так жити, як і раніше жив. Ніяких проблем, ніяких стресів. Але він, я думаю, дуже добре розумів, що над усім стоїть Бог. І Бог буде реагувати обов'язково. На кожний хабар, який ви дасте, Бог обов'язково буде реагувати. Він не заплющить очі. І не скаже, ну ладно, хай так і буде. Він буде вас вчити як дітей, так як мене він вчив. І казати, не робіть так, як в світі, робіть так, як говорить Бог. Якщо ви хочете Божого благословіння, поступайте так, як говорить Бог. Якщо ви хочете благословіння того, що в світі, в лапках благословіння, можете поступати так, як в світі, але ви і отримаєте те, що в світі отримуєте. І от така надзвичайна ситуація трапилася з Мардохеєм. Але, не дивлячись на це, на такий неймовірний стрес, він не впав на дусі, він не перестав діяти. В будь-якій ситуації не потрібно, так би мовити, складати руки і говорити все, виходу немає. Мардохей почав діяти навіть в цій ситуації. Що він зробив? Він посилає до цариці Естери. Він посилає для того, щоб розповісти їй про цю ситуацію, про ту вже до неї дійшли ці слухи, але він докладно їй розповів через посланця все, що сталося в зв'язку із отаким його кроком віри. І бувають такі дрібні деталі, як я розповів оце з цим хабарем, а бувають і серйозні речі в нашому житті, від яких дійсно може наступити навіть перелом в нашому житті. І от про подібне я хочу розповісти те, що було на моєму досвіді. Коли ще багато років тому я працював директором підприємства, до нас прийшли з податкової інспекції, в нас там якраз почало добре розвиватись підприємство, почали поступати кошти там із-за кордону, і вони це побачили, прийшли з перевіркою. На той час я був уже християнином, і я собі вирішив однозначно, що я буду бухгалтерію вести по-білому, я не буду по-чорному, і я буду робити все по закону. Мені говорили, що це неможливо, ти обанкротишся, буквально і півроку не пройде. І давали мені розрахунки і казали, подивись, ось податки, ось якщо ти будеш працювати по-білому, ось що в тебе буде там через місяць, через два, через півроку і далі все. Я це розумів, але ну, багато молився і все-таки вирішив працювати по-чесному. І я був просто вражений, як Бог з різних сторін посилав нам і замовлення, і нові якісь такі справи, такі ну, бізнес-проекти. І я дивувався, що я до цього не докладав багато зусиль, але Бог таким чином з усіх сторін посилав, і наше підприємство далі розвивалося всупереч всяким прогнозам. І от прийшла податкова інспекція, і перевіривши, не знайшовши нічого, вони все-таки виписали нам величезний штраф всупереч всяким законам. Тобто явно було видно, що вони не праві в цьому. Коли на словах почали доказувати, то вони сказали, нічого не знаємо, заплатіть штраф і тоді працюйте далі. І у нас підприємство було з іноземними інвестиціями, і на той час був представник із іноземної компанії у нас в Києві, і якраз він був свідком, як розвивалися ці події. От. І він говорить, чому вони так поступили, податкова інспекція. І коли там радили з юристом, юрист сказав, що, розумієте, така система. Податкова інспекція приходить, накладає штраф, і якщо даси хабаря, то все стане нормально, вони там іншим актом той відмінять, і все буде нормально, і далі будете працювати. Якщо ви підете всупереч, то просто вони знищать ваше підприємство, всі кошти, які у вас є, вони просто заберуть собі і все. Ну, така система, і тому в цій ситуації потрібно поступити мудро, як казав юрист, і дати хабаря. І я розумів, що це гріх, і дуже не хотів цього, а представник іноземної країни, він наполягав на цьому, він був представник засновника, чиї кошти були вкладені в основному, і наполягав на тому, щоб давати хабаря. Коли він побачив, що ну, такий опір з моєї сторони, він організував зустріч із одним із радником тодішнього президента України, який за 15 хвилин нам все чітко пояснив і сказав, що ви ж не маленькі діти, ви працюєте в бізнесі, ви знаєте, які тут існують закони. Вам потрібно дати хабаря, якщо ви не знаєте скільки і кому, я вам скажу. Але ви ж не маленькі діти, щоб так наївно дивитись мені в очі і казати, що нам робити. Така система, і всі це розуміють. Я просто дивуюсь, чому ви цього не розумієте. І переможно вже на мене дивиться цей представник засновника. І я все рівно довго молився, я говорю, я не зможу цього зробити. Тоді він організував мені зустріч із одним із директором підприємства, яке вирішило сперечатися з податковою інспекцією. І той мені такі жахи понарозказував, що після того ввечері я довго заснути не міг. Що там творилося з тим підприємством, з цим директором, і що взагалі, ну, наскільки це потужна ця машина податкова, що вона просто все давить, все під себе підминає. І я і спати не міг довго, і мучився над цим, і думав, що мені робити. Я розумів, що можна поступити так, як всі, дати хабаря і в себе нормально. Але що є Божий шлях, це піти законним шляхом і не давати хабаря, і надіятися, покладатися на Бога. І наступного ранку я повинен був дати вже остаточну відповідь. І я такий, після такої ночі, я такий дуже, ну, на дусі такий впав якось, мені було тяжко від цих всіх ситуацій, перед очима стояли ті всі, що розповідав директор, що там творилося в них на підприємстві. І засновник мені сказав: ну, говори, ти зараз повинен сказати твоє рішення, і ми будемо діяти так, як ти скажеш, так і будемо діяти. І я зрозумів в той момент, що я вже здаюсь, що я, мабуть, зараз згоджусь на цього хабаря, тому що я думав, що я не зможу перенести того всього, що переніс той директор. І от перед тим, як сказати, що ладно, я дам хабаря, я в останній раз помолився Богу і сказав: Боже, якщо ти зараз не зробиш якогось чуда, я згрішу і я згоджусь дати хабаря. Я просто молю, зроби якесь чудо, але в мене сил немає вже чинити опір. І коли я так молився, в цей час цей представник замовника дивився на мене, що я мовчу, розсердився, хлопнув дверима і, виходячи, сказав: не хочеш давати хабаря, поступай, як знаєш, значить все. Тоді рішення прийнято. І уїхав. Тобто, що хабаря не потрібно давати. І далі вже події розвивалися ніби самі собою. Тобто я зрозумів, що це вже було не моє рішення. Я був слабкий, щоб прийняти це рішення, але в останній момент я просто звернувся до Бога і попросив Його милості. І Бог дав це рішення. І далі почалося, ну, можливо, не таке, як у Мардохея, але дуже жахливе. Тобто приїхала податкова міліція, з'яла там документи і так далі. І почалися такі репресії, почалися виклики, там почалося прослуховування телефонних розмов, почалися допити наших замовників і так далі. Тобто вся машина навалилась для того, щоб знищити наше підприємство. І було заведено дві судові справи на підприємство і на мене як фізичну особу, і йшли ці дві судові справи. Що я цим хочу сказати? Що, роблячи крок віри, ми повинні розуміти, що наслідки відразу ж після кроку віри можуть бути дуже негативними для нас. Ми повинні бути до цього готові. Ми повинні розуміти, що це нелегкий шлях іти по Божому шляху. Це не так просто, по-геройськи, вирішити і сказати: все, я так зробив, і Бог зі мною, і Бог мене благословить. Бог інколи допускає пройти отакий шлях. Шлях страждань, шлях випробувань. І як ми бачимо у книзі Естери, що Мардохей вирішив далі діяти. Він не залишився бездіяльним, пасивним. І він посилає до цариці Естери, і цариця Естера, яку попросив Мардохей, щоб вона пішла до царя умовити відмінити цей наказ, цариця Естера ось що сказала Мардохеї: всі царські службові дворяни і народи в царських країнах знають, що кожному, будь він чоловік чи жінка, хто війде до царя у внутрішній двір, не бувши покликаним, один присуд – смерть. Хіба що цар розтягне до нього своє золоте берло, то тоді він застанеться живим. Тобто, закон Мідоперської імперії говорив, що будь-яка людина, яка без дозволу царя заходить до нього, її присуд – смерть. І тому цариця Естера теж стала перед таким вибором. Що робити? Чи залишатися в своєму замку, там, де їй дуже добре, де все необхідне в неї є, де вона в багатстві, в розкошах? Чи, знову ж таки, зробити отакий крок віри і попробувати врятувати свій народ? І вона першу відповідь дає негативну. Вона говорить: ну, ти ж розумієш, Мардохей, якщо я це зроблю, то практично вірна смерть, тому що такий закон. Може бути тільки надзвичайна милість царя, але це далеко не гарантовано, що він може помилувати. І яка відповідь Мардохея? Четвертий розділ з 13-го вірша. Мардохей же велів відповісти Естері: не думай, що ти одна з усіх юдеїв, тому що ти на царському дворі спасешся. Якщо ж ти в цей час мовчатимеш, то допомога й рятунок юдеям прийде з іншого місця. Та ти і дім батька твого загинете. І хто знає, чи не задля такого лютого часу, як цей, ти і досягла царської чести. Уявляєте, наскільки Мардохей знав Бога? Наскільки він був впевнений в Божому Слові, в Божій милості і в тому, що Бог ніколи не залишить свій народ? І оці його слова, вони просто сповнені такої твердої віри, віри в Бога. Він перше, що говорить: якщо ти поступиш так, як поступають у цьому світі, тобто підеш легким шляхом, підеш оцією широкою дорогою, якою йдуть всі люди, то він каже: ти не думай, що ти спасешся. Так само ми можемо подивитися і на ці всі вибори, які стоять перед нами, на ці ситуації, які є постійно в нашому житті. І Бог через це, через Мардохея, говорить до кожного з нас: не думай, що якщо ти підеш оцією широкою дорогою, то тобі буде краще. Якщо ти знаєш Бога, то ти не будеш йти широкою дорогою. Недавно один брат розповідав, як він проходив тихогляди до цього. І просто там вже система, треба давати відповідну суму. І не потрібно проходити ніякого тихогляда, і тобі дають талон, і все нормально. Ну, тобто дати хабаря. І от він говорить, що його вже совість замучила. І він розумів, що це неправильно перед Богом. І от він вирішив перший раз в житті пройти тихогляд чесно, без хабаря. Так як буде, так і буде. До речі, цих свідчень кілька братів мені говорило. От, ну, я можу зібрати в одне, от, просто який результат. І перше, що за час, коли прийшлося проходити цей тихогляд, один з цих братів розповів Євангелія кільком тим, які дивились його автомобіль. І вони і дарував їм літературу християнську. І вони з відкритим ротом слухали. І вони закривали очі на ці всі поломки, там те, що було неправильно. І вони дякували за цю літературу і казали: хорошо, все, давай, іди, я тебе пропускаю. Інший тебе не пропустить. Да, от зараз той буде, той не пропустить. Ну, я тебе пропускаю. І він пройшов цей тихогляд, і він каже: я на крилах летів. Я просто дякував Богу, я славив Бога, я бачив, який Бог великий. Коли я вирішив поступити по-божому, Бог наскільки благословив, що я з людьми, з багатьма поділився і Словом Божим, і літературою. І я побачив, що люди потребують Бога. Я побачив, що оці майстри, які там на цих, вони не знають Бога. Для них було откровенням те, що говорить Біблія. Я побачив, що це для них було благословіння, для мене було благословіння. І ще одне, каже, я зрозумів, що над усім-то стоїть Бог. І коли поступаєш так, як говорить Бог, то Бог же всі обставини навколо вистраює. Не ми самі, а Бог. І от подібні свідчення від кількох братів. І вони говорили: чому ми раніше давали хабаря? Тому що надіялися на себе. Тому що ми думали, що ми контролюємо обставини. що от ми так зробимо і все буде нормально. А насправді над усім стоїть Бог. Бог контролює обставини. Бог контролює цих людей і ці всі прилади, і все, що відбувається навкруги. І тому, пройшовши отак, вони справді отримали благословіння. Хоча вони готові були постраждати. Тобто, це була готовність страждати ради Христа. І от тепер питання до кожного з нас. Де та межа, коли ми готові страждати ради Христа? Чи готові ми постраждати, що нас будуть ганяти на тих огляди, кілька днів ходити? Чи готові ми це зробити ради Христа, щоб поступити по Його? Чи готові ми, наприклад, на роботі смирятися перед своїм начальником, який несправедливий до нас, який дійсно робить все для того, щоб нас якимсь чином пригнітити, пригнобити, і ми це розуміємо. І одна сестра, вона не так давно проходила курс своє, і от там говоряться її особисті свідчення, і от вона свідчила про таке. У них на роботі помінявся начальник. До цього з тим начальником вона була в хороших відношеннях, все нормально було, працювала нормально, і подобалась робота. І тут помінявся начальник і став такий злий, і такий, який чогось вона йому не сподобалась. І він почав до неї прискіпуватися, він почав її спеціально там нагружати більше, чим положено, і спеціально там підходити і говорити, ти це не так робиш, це не так робиш. І вона каже, що я спочатку приходила і плакала, і хотіла звільнитися з роботи. А потім я почала молитися і говорити, Боже, от що мені робити? От що мені в такому випадку робити? І каже, я дуже швидко, Бог мене направив до Біблії, де говориться, що ну так що робити? Є ж начальник, і якщо ти хочеш поступити по Слову Божому, то ти маєш слухати начальника і маєш поступати таким чином. І от слова, які написані в 1 Петра, 2 розділ, з 18 вірша. «Слуги, з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але й прикрим, бо то благодать, коли хтось свідомо заради Бога терпить злидні, страждаючи несправедливо. Яка б похвала страждати, коли вас б'ють за те, що ви завинили? Але коли ви, робивши добро, за те страждаєте і переносите страждання терпеливо, це благодать у Бога. Власне, на це ви покликані, бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб ви йшли Його слідами». І вона говорить, я була вражена. Виявляється, страждати в цій ситуації – це благодать. Це Божа милість. І вона вирішила щодня молитись за цього начальника і щодня молитися за те, щоб Бог дійсно дав їй цю благодать, щоб Бог дійсно дав їй терпіння і все необхідне. Що вона зрозуміла, що от в даному випадку вона буде страждати ради Христа. І чим більше гнобив її начальник, тим смиренніше вона була, все виконувала, що він говорив, все слухала. І каже, одного разу начальник зустрів мене в коридорі і каже, слухай, я хочу з тобою поговорити. Вона каже, будь ласка. Він каже, ти знаєш, я тебе боюся. Вона каже, як? Чому? Я каже, нічого не розумію. В мене, каже, в голові просто твориться, ніякої логіки. Що з тобою? Що ти робиш? Я тебе спеціально там робив те, а ти собі дивишся так на мене і кажеш, да, зроблю. Я, каже, просто не знаю, що мені тепер робити. І вона йому розповіла, що це вона робить ради Бога. Що так говорить Біблія. І, можливо, якраз такому начальнику злому такому, жорсткому, і потрібна була отака смиренна сестра, щоб донести Слово Боже. Йому ні через що інше Слово Боже воно б не дійшло. Але через отаку поведінку, коли він каже, що в мене, каже, просто клинить, каже, я не розумію ніякої логіки, я ще такого в житті ніколи не зустрічав. От тоді Бог і торкнувся його серця. І, можливо, через неї Бог і приведе його до спасіння. Так потрібно, не по-іншому. Слова самі по собі, він багато чув про Бога. А коли він побачив, що поступають по Слову Божому, то в нього дійсно почало змінюватися мислення, свідомість. І тому ця сестра зробила просто крок віри. І вона дійсно отримала благодать. Тому що потім її стосунки з начальником стали просто чудові. І вона готова була страждати. Тобто, коли ми робимо крок віри, ми маємо готові бути страждати. Не тому робимо крок віри, щоб нам стало легше, щоб нам прекрасно все, зразу Бог все поставив на свої місця, і ми будемо благословенням і для інших, і для себе там отримаємо благословіння. Ми повинні бути готові страждати ради Христа, роблячи крок віри. Так от, для кожного з нас стоїть оце питання, до якої межі ми готові страждати? На роботі готові страждати? Техогляд, готові пройти по правилам, без хабарів? Стати там кудись на чергу на телефон, готові без хабарів? В податкову, готові не нести хабаря? До якої міри ми готові страждати? Але Біблія говорить, що хто надіється на Бога, той не посоромиться. Ніколи! Ніколи в житті, дорогі брати і сестри, не буде такого, щоб ви в якійсь ситуації поклалися на Бога, пішли на страждання ради Христа і потім із-за цього посоромилися. Бог говорить, такого ніколи в вашому житті не буде. Буде навпаки, якщо ви підете оцим широким шляхом, от тоді ви посоромитесь. От тоді вам буде соромно за себе. Тоді багатьом християнам буде за вас соромно. Тоді іноді навіть язичникам буває соромно за нас, християн. За те, що ми, говорячи, що ми християни, а поступаємо так, як поступають у світі, або ще краще. Так, як і написано в Біблії. Через вас ім'я Боже зневажається серед язичників. Інколи наші поступки дійсно приводять до того, що люди кажуть, та який Бог, знаю я такого християнина, та все робить так само, як і всі, ще похлеще. І тільки говорить, що вірить в Бога. А Біблія говорить, ми, Божі діти, маємо не тільки отримувати Божі благословіння, але і страждати за Христа. І написано Філіппійцям 1:29 такі слова. Бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в нього, але за нього також і страждати. Нам, дітям Божим, дана ласка Христа страждати за нього. І, можливо, ми думаємо, ну як це так? Ну що ж за радість страждати, да? Хіба ж ми можемо отримувати задоволення від того, що ми страждаємо. І от у Дії апостолів, 5 розділ, з 40-го вірша написані тут така ситуація, коли апостолів прикликали там Синедріон, і там і фарисеї, і книжники з ними спілкувались, забороняли говорити про Христа. І от з 40-го вірша. І прикликавши апостолів, вибили їх, і заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Вийшли апостоли з Синедріону, раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса. І щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Наскільки людина близька до Бога, якраз і видно по тому, наскільки вона готова страждати за Христа. Ми можемо дуже багато говорити, дуже багато гарних слів і цитувати Біблію, але насправді наша близькість до Бога, вона виявляється на практиці, на ділі. Наскільки ми готові за нього страждати. От тоді вже й виявляється, чи довіряємо ми Богу, чи ні. Чи розуміємо, що Бог контролює ситуацію, і що нам набагато краще поступити згідно Божого Слова, аніж так, як ми того хочемо. І повернемося знову до книги Естери. Коли Естера отримала таке послання від Мардохея, і навіть в якійсь мірі таку неприємну звістку, що якщо ти зараз не вступишся за народ юдейський, то ти і дім твій, твого батька загинете, то вона тоді, розуміючи, що в неї нема сили зробити цей крок віри, вона робить наступне. 4 розділ, 16 вірш. «Іди, збери всіх юдеїв, що в Сузах, та й постіть за мене, не приймаючи їжі, ані напою, протягом 3 днів, так ніч, як і день. Я також із моїми служницями поститиму, і так піду до царя, хоча це й не згідно з законом. І як маю згинути, хай згину». І коли у нас немає сили прийняти рішення згідно з Словом Божим, ось шлях до того, щоб отримати цю силу. Молитись і поститись. Нерідко ми розуміємо, оце правильне рішення, але ми його не приймаємо, тому що в нас не вистачає для цього сили. І Біблія говорить, не може бути такої ситуації, що просто Бог відвернувся, не дав сили вам прийняти правильне рішення. Ви робіть кроки на зустріч Богу, а Бог тим більше зробить кроки на зустріч вам. Звичайно, дехто може подумати, нащо мені такі кроки віри? Навіщо мені така головна біль, такі наслідки? Краще жити спокійно, без усіляких стресів. Нормально собі ходити в зібрання, нормально вірити, там, як і більшість людей, там, в Бога. От, і бути з Богом, не віддалятися від Нього. Але от такі стреси мені не потрібні. Я думаю, що приблизно так думав і народ ізраїльський, коли Мойсей вів їх з єгипетського рабства у землю обітовану. Він сказав, що Бог дає їм цю прекрасну землю, яка тече молоком і медом. Ідіть, і Бог сам буде воювати за вас. Бог сам дасть вам цю землю. Але ізраїльський народ тоді подумав, навіщо нам невідоме щасливе майбутнє? Краще хоч і тяжке, але відоме, передбачуване життя в рабстві. І вони навіть говорили, ми там і їли собі доскочу, хоч і тяжко працювали, але в нас і те було, і те, а тут, в пустелі, ми взагалі і помремо. Нащо ти нас вивів, Мойсею, щоб нас тут загубити в пустелі? І мабуть, говорячи по-людському, Богу було соромно за свій народ. Він для нього зробив все. Все необхідне. Точно так же, як для кожного з нас, Бог зробив абсолютно все, щоб ми могли жити згідно із його волею. І довго Бог терпів ізраїльський народ, це його бунт. І ось він підвів народ до вирішального моменту і сказав: або ви зробите крок віри і заволодієте цією землею, або крок невір'я і повернетесь назад. І ізраїльський народ зробив крок невір'я. Ви це добре пам'ятаєте. І результат – 40 років вони ходили по пустелі. 40 років кругом тільки піски. Лягаєш спати, кругом піски, вранці просипаєшся, піски. Цілий день ідеш, кругом піски, і все. Пустиня, 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 40 років. Можливо, є тут ентузіасти, які кажуть: о, так це ж класно, ще пустині не бачив, походити, да? Але хочу нагадати, що крім цього всього, там були і смертельні пошесті, десятки тисяч людей гинули. Там були і змії ядовиті, які насмерть жалили. Там бувало таке, що земля розверзалася, і туди прямо сім'ями цілими люди провалювалися, і земля знов закривалася. Там жахливі речі були в цій пустині. Отакі результати кроку невір'я. І немало християн сьогодні блукають по своїй пустелі, тому що в свій час не наважились зробити крок віри. Тому що в свій час, коли в них був вибір, поступити так, як говорить Бог, чи поступити так, як прийнято в цьому світі, вони не пішли Божим шляхом. І зараз пустиня. І зараз вони, можливо, б раді 100 разів уже повернутися до того моменту, до того рішення, але назад уже повернутися неможливо. Я знаю немало сестер, наприклад, які в свій час приймали рішення, стояли перед вибором. Чи одружитися на тому хлопці, який дуже подобається їм, дуже гарний, вроді такий і порядний, і майже християнин, каже, що признає вроді християнство. Ну, що так, не дуже віруючий, це нічого, але дуже хороший хлопець. Да? Можливо, одружитися. А там потім я приведу його до Бога, буду ходити в церкву, і в нас буде щаслива сім'я. Як багато таких тяжких доль сьогодні в таких сестер. І сьогодні стикаюсь постійно з цим, що от в свій час вони просто не зробили крок віри. Вони не сказали: Боже, ну ти ж говориш одружуватись тільки на віруючому. Не встояли, не змогли. І зараз оця пустиня. І зараз вони б готові 10 раз повернутися назад. Але вже неможливо. І зараз вони проходять шляхом страждань. І вони, і їхні діти. І знову ж таки, чому? В свій час вони не зробили крок віри, про який вони знали, який пропонував сам Бог. І я думаю, що деякі з нас прямо сьогодні стоять перед такою проблемою, перед подібною проблемою. Перед тим, як нам поступити. Це може бути глобальна проблема, подібна як от одруження. Це може бути якась невелика проблема. Це можуть бути якісь дрібні речі. Можливо, сьогодні зранку хтось із вас думав, як же мені поступити. Так от, я хочу сказати, ні в якому разі не йдіть тим шляхом, яким іде весь світ. Тому що потім ви будете блукати по пустелі. І, можливо, назад уже дороги не буде. Вам прийдеться незрівнянно більше перетерпіти, чим якби ви поступили так, як говорить Бог. Крок віри – це завжди, з однієї сторони, крок в невідомість. Тобто, ми розуміємо, що зараз, якщо ми поступимо так, то просто всі обставини проти нас, здається. Ну, все не так. Ну, як може бути? Ну, зроблю так, а що далі? Далі мені буде гірше. Тобто, це крок в невідомість, але з іншої сторони, це крок в Божі руки. Самі надійні руки, які тільки можуть бути в цьому світі. І ніколи ніхто не пожаліє, що зробив крок в Божі руки. Але завжди ми будемо жаліти, якщо ми поступимо по-своєму. І ми, звичайно, звикли жити так, щоб по-людськи була якась впевненість. Да? Впевненість в завтрашньому дні, щоб в значній мірі прорахувати наше майбутнє. Нас, в принципі, лякає невизначеність, невідомість. І от щоб так поступити, як Мардохей, то це дійсно дуже сміливий крок. І крок віри – це крок ради Бога. Це крок ради того, щоб догодити Богу, а не собі. Тому це складний крок. І роблячи цей крок, ми повністю довіряємось Богу. Ми попадаємо в таку ситуацію, що от якщо Бог зараз не втрутиться, то взагалі може бути все зовсім погано. Ми можемо, здається, що ми вже приречені тоді. От якщо так поступив, все, приречені. От не дам хабаря, не пройду техогляд, приречений. Не поїду в відпустку, це все валиться, і на роботі все валиться, і так далі. Все. Це ми по-людському так собі прокручуємо. І роблячи крок невір'я, поступаючи отак по-людськи, поступаючи ніби передбачувано, ми думаємо, що це крок до нашого контролю над ситуацією. Що якщо ми так поступимо, ми будемо далі контролювати ситуацію. Там, як у мене було, дав хабаря, через 2 тижні отримаю паспорт, потім піду стану на облік, перший отримаю телефон, все, я прорахував по-людськи. Але ж я не прорахував, що Бог же над цим всім стоїть. І тому це не крок до нашого контролю над ситуацією. Це обман. Це крок всупереч Богу. Це крок, коли ми Богу в обличчя просто кидаємо і кажемо: Боже, я тут тебе не послухаю, не хочу, я не довіряю тобі, тому що ти можеш зробити мені гірше. А Біблія говорить, для тих, хто любить Бога, все співдіє на добро. Тобто, якщо ми йдемо Божим шляхом, то ці випробування, вони нам корисні будуть, вони нас зрощувати будуть. Але ми ніколи не будемо жаліти. Ми ніколи не посоромимося в тому, що ми так поступали. Крок віри – це сміливий крок. А крок невір'я – це боягузливий крок. І чисто по-людськи теж можна подумати, як ми хочемо поступити. Чи сміливо, чи боягузливо. І один такий приклад – мені пастор розповідав про свого друга, теж пастора. Це було ще в часи Радянського Союзу в Росії. В радянські часи, коли віруючих забирали в армію, то над ними там знущалися і цей політвідділ, і всі ці там і солдати. Тобто дуже-дуже нелегко було. Дуже нелегко було віруючим в армії. І багато страждань. Це просто були дуже серйозні випробування. І от в одного пастора син якраз підійшов до цього віку, щоб його забирати в армію. І тут йому один друг його, сусід, каже: слухай, є надійний шлях. Уже випробувано. Я знаю воєнкома. Йому треба дати 600 рублів, на той час радянських рублів ще. І він зробить довідку, і твого сина не заберуть в армію. Нащо тобі, щоб знущались над твоїм сином? Ну от скажи, от подивися, там той приклад приводить. Це ж просто знущання. А так твій син ще й послужить в церкві, він там служить добре, все, ці 2 роки не пропадуть марно. Давай, все-таки пожалій свого сина. І цей пастор спочатку не йшов на цей крок, але той ніби наполягав, так і казав: ну ти що, нащо, подумай про сина. Ти про себе думаєш, да, а ти про сина подумай. І от він нарешті зробив цей крок. І коли він прийшов, щоб все організували вже, де дати цей хабар. От, приходить той кабінет, воєнкому дістає конверт, і тільки він дістав конверт, заходять кілька чоловік, все це фотографують, все це записують і кажуть, ага, нарешті ти таки попався. Тепер у тебе вже дві статті. Перше за дачу хабаря, друге за ухиляння від військового обов'язку. Тепер уже і ти, і твій син взагалі не вилізуть із тюрми. Все. Виходу немає, і в того просто жах у того пастора. Він не знав, що робити, в нього все оніміло. І тут один із цих так до нього підступає тихенько, каже, ну ти знаєш, я вихід один, я можу тебе спасти. Каже, що, який вихід? Каже, підпишись, щоб ти був агентом КДБ, і щоб ти нам все розповідав, що там все в церкві буде. Вибирай, або ви з сином згнієте, заслужено, бо всі факти є, або ти просто будеш там, ну що ж там, раз в тиждень там приходити, розказувати. І все буде нормально. І він наскільки був не в собі, що він підписав. Він підписав всі папери, що йому дали. І далі, із залишок свого життя, йому прийшлося блукати по пустелі. Це був жах, це було жахливе життя. Він мучився, він страждав, він каявся, він що тільки не робив, але він розумів, що він в такий вирішальний момент, він не довірився Богу, а довірився людям. Диявол всіми силами старається обманити людей і сказати, Бог вас не спасе. От в цій ситуації не надійтесь на Бога. Ну хіба ж він зможе, от, якщо ти не даси хабаря, хіба він зможе це зробити? Та буде оте, 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 і приведе багато там доводів тих, які відбувалися в світі. Точно так же, як мені приводили ці доводи, коли я стояв перед вибором, чи давати хабаря, чи ні, податкові інспекції. Багато доводів, які мене дійсно дуже похитали. Але це тактика диявола – обманити. І тому твердо тримайтесь Бога. Ніколи не посоромитесь, якщо будете йти Божим шляхом. І, можливо, і Мардохею диявол говорив, «Ти що, думаєш, що Бог спасе тебе з руки самого царя?» Якщо ти не впадеш ниць перед Аманом, тобто були, можливо, якісь сумніви, все, але якщо ми надіємося на Бога, ми не посоромимося. І повернемося до книги Естери. І далі здається, що цілий ряд таких випадковостей. От три дні постять по просьбі Естери. І в цей час, коли проходить уже третій день посту, написано в шостому розділі з першого вірша, тієї ночі цар не міг заснути і звелів принести собі пам'яткову книгу, тобто літописи, і читали їх перед царем. І знайшли там записаним, як Мардохей доніс на Бігтана і Тереша, двох скопців царських вартових при порозі, що задумували накласти руки на царя Ксеркса. Тобто чомусь в ту ніч, це була третя ніч, тобто третя доба, закінчувалась третя доба посту. Да? Це ж не випадковість. Тобто не випадково вони постили. І Бог відповів. Він не дав сон цареві. Цей цар знайшов ці записи, де побачив, що Мардохей був вірним йому і спас його від смерті. І він вирішив возвеличити Мардохея. А цей Аман, який горів просто таким бажанням знищити Мардохея і навіть зробив йому шибеницю величезну, там близько 25 метрів висотою, щоб його там повісити. І врешті-решт Бог повертає обставини так, що на цій шибениці вішають Амана. Якщо подивитися, ну здається, ну неймовірно. Ну от одна випадковість за іншою, одна за іншою. Але над усім цим стоїть Бог. Чому? Тому що Бог бачив вірність Мардохея і вірність Естери. І Бог благословляє вірних людей. Так, прийшлося постраждати, але результат просто неймовірний. І ви знаєте, що сьогодні святкують оце свято Пурім, коли Бог обернув те все, що мали там знищити юдеїв, навпаки, знищили ворогів юдейських. І це свято до сьогодні святкує ізраїльський народ. А давайте подумаємо, а якби Мардохей не зробив кроку віри? А якби Естера не зробила кроку віри? Так би сильно Бог не прославився. І весь ізраїльський народ просто радується і бачить, Бог вірний, Бог зберіг свій народ. І от якщо повернутися до цієї ситуації з податковою інспекцією, то оцей рік, який йшли ці суди, йшли ці такі, ну і погрози, і тяганина ця вся, то бувало, я приходив додому і просто так падав на підлогу ниць і казав, Боже, я більше просто не витримаю. Я просто вже не знаю, що мені робити. Я старався бути вірним тобі, а тут такі обставини, які просто можуть мене задавити. І в мене вже там і серце почало боліти, яке ніколи не боліло, і так далі. І я вже не знав, що робити просто. Я дійсно, ну, інколи розпач такий був. Інколи я навіть думав, а де ж Бог? А чому Бог от не вступиться за мене? І от коли йшли оці всі судові засідання, церква наша дуже ревно молилася. І навіть в часи судових засідань постилася. І от перше засідання, на якому мали виносити вирок, все було проти нас. І юрист сказав, у вас шансів ноль. Неможливо просто. Я радився з усіми своїми друзями, от, і все. Ви просто, ну, маєте розуміти, що ви програєте, і будуть ще далі гірші наслідки. І от суддя, перед тим, як оголосити вирок, він чогось почервонів і почав кричати. І ніхто не розумів, чому. Він ще такий здоровий був, високий такий. І розчервонівся, і почав кричати на всіх, щоб ви невчасно мені документи приносили, я з вами замучився, та ви взагалі там нічого не розумієте, я це не так зробили, і те не так зробили, і все. І ми тільки переглядалися, от, і нічого не розуміли, і тут він, це була його прелюдія, і він виносить вирок на нашу користь. І це було просто неймовірно. Я чуть не впав на коліна перед Богом, але просто побоявся, що подумає, що я перед суддею падаю на коліна. От. І для мене це було просто, ну, шок. Я ніколи не чекав, я ніколи не думав, тому що все говорило супроти нас. Але тут вирок був за нас. І я зрозумів, що, виявляється, і суддею Бог керує. Хто такий суддя для Бога? Ну це ж пилинка в цьому світі. І він що схоче Бог, те й зробить із цим суддею. І цей суддя дуже не хотів оголошувати вирок на нашу користь. І чинив опір до останнього, але він врешті зробив те, що захотів Бог, не те, що захотів суддя. І потім ще довго йшли, подавали на апеляцію на ці рішення і вплоть до Вищого арбітражного суду. І кожного разу, коли було вирішальне засідання суду, церква молилася і постилася, і весь час вирок був на нашу користь. І як в одному суді по підприємству, так і на мене особисто, де була заведена справа. І коли після останнього засідання суду все завершилось, ця інспекторша, яка цю всю кашу заварила, провіряла, це несправедливо так поступила, ми з нею перед засіданнями суду зустрічались, і я їй розповідав про Бога, в мене не було зла на неї чомусь. Якось так, що я старався їй максимум розповісти про Бога, дарував книжечки, і от вона підходить до мене після останнього засідання і каже, можна вас трохи в сторону, щоб там юрист податковий не почув. Ми відійшли, і вона каже, ви можете мені не повірити, але я щиро вам говорю, я дуже рада, що ви перемогли. І я з цією перемогою вас від усього серця поздоровляю. І для мене це було просто несподіванка. Я нічого не розумів, але я просто зрозумів, що над усім стоїть Бог. Що Бог керує абсолютно всім. Що Бог діє всупереч всяким обставинам, які тільки можуть бути, але він дивиться на серце людини. Чи залишається людина вірна Богу, чи ні. Чи готова вона страждати ради Бога, чи ні. І тому, якщо ми подивимося і закінчення от цієї ситуації із Мардохеєм, то написано у 10 розділі всі діла, другий вірш, всі діла його могутності та його подвиги, царя серця, І усі подробиці про вивищення Мардохея, яким цар ушанував його, записані в літописній книзі медійських та перських царів. Бо Мардохей юдей був другим по цареві Ксерксі, великим між юдеями та улюбленим від багатьох своїх одноплемінників, тому що дбав про добро свого народу і говорив на користь усьому своєму племені. І ми бачимо, що знову всупереч всьому Бог обертає ситуацію так, як хоче він. Не так, як хочуть люди, не так, як говорить логіка людська, не так, як ми можемо чисто по-людськи спрогнозувати. Але Бог залишається вірним завжди. Людина може бути невірною, але Бог завжди вірний. І Бог чекає від нас отаких кроків віри. Він дасть нам сили і рішучість їх зробити. Кроки віри можуть бути великі, малі, але ми, як християни, завжди хочемо, щоб Бог дуже сильно прославився в нашому житті. Не зможе Бог прославитися, якщо ми не будемо робити кроків віри, якщо ми не будемо самі вірні Богу. І тому ми дуже хочемо, щоб Бог могутньо являв себе в нашому житті, тому що ми Його діти, ми так хочемо. І тому хай Бог благословить нас. Робити кроки віри, які угодні Богу. Амінь. Давайте помолимося. Наш Небесний Отець, ми дуже дякуємо Тобі за Твою велику любов і милість до нас. Дуже дякую, що Ти нас спас, що Ти витягнув нас із цього болота, Ти зробив нас своїми дітьми, Ти возвисив нас, підняв до рівня свого Сина, зробив співспадкоємцями Ісуса Христа. Господи, і благослови наші серця, щоб ми завжди це усвідомлювали, розуміли і дуже дякували Тобі за це. Дякували всім своїм життям, не тільки словами, але й своїми вчинками. Господи, мало не кожного дня ми стоїмо перед такими кроками. Чи зробити крок віри, чи крок невір'я. І ми дуже молимо, Господи, щоб Ти благословив кожного з нас, щоб ми робили ці кроки віри, які угодні Тобі. Щоб Ти забрав всякі сумніви, Господи. Щоб Ти дійсно утвердив нас в Твоєму слові, в Твоїй могутності. Ти керуєш всіми обставинами. І саме цінне для Тебе – це наші серця. І благослови, щоб наші серця завжди були вірними Тобі. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.